Det du bringer her er et indslag om strategisk tænkning for fredsbevægelser. Det er en optagelse af Frans Frøndals foredrag den 13. juni 2014 i fredstale på Folkemødet, arrangeret af fredsministerium.dk. De billedmæssige fremstillinger er alle fire plancher, som Frans Frøndal refererer til i denne, kan findes på Det lå på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog. Her søger man så på Frans.
Velkommen til dem, der vil være med. Det, jeg gerne vil snakke om, det er strategi, hvor jo spørgsmålet er, når vi snakker om at lave fred i verden, at det er et meget, meget langsigtet mål. Og det er svært at få til at hænge sammen, og det vi jo kan se, det er, at vi vil meget gerne have nogle flere medlemmer, men rigtig mange har svært ved at se så langt, og har svært ved at tro, at det er muligt at gøre noget med så lange udsigter. Og det, som jeg godt vil sige noget om, det er, hvad er strategisk tænkning? Hvad vil det sige at forsøge at tænke strategisk? Langsigtet planlægning. Og hvis man slår det op, så kan man så sige, at der er i hvert fald tre forskellige ligesom idéer om, hvad strategi er. En er, at lave en plan, der går hele vejen. Man kan godt lægge planer, der går for de næste par dage, og sådan noget i den retning. Men en strategi, det er en plan, der ikke går i blindgyder. Man kan jo godt have haft en plan, der så kommer vi dertil, og så laver vi den næste plan, og så laver vi det, og så pludselig så står vi i en eller anden blindgyde. En strategi, det er en plan, der kan nå hele vejen til et eller andet mål. Og der kan man sige, at der er rigtig meget, når man siger et skridt på vej i den rigtige retning. Der er faktisk rigtig mange blindgyder, der går i den rigtige retning. En strategi, det er en planlægning, der har en idé om ikke at gå i blindgyder. Det andet er en gammel militærteknisk beskrivelse af, hvad strategi er i forhold til taktik. Og det er, taktik, det er det, en hær laver, når den slås. Og strategi, det er det, den laver ind imellem. Det vil sige, hvordan flytter den sig, hvordan anbringer den sig før det næste slag, hvordan kommer den sig, hvordan skaffer man nye folk, hvordan så noget i den retning. Og der må vi nok sige, at fredsbevægelsen har været meget præget af, at den er aktiv i slagene. Der sker noget, når SS-20-raketterne skal stilles op, eller når der er et eller andet andet, der truer, så bliver fredsbevægelsen aktiv. Men når fjenden ikke er aktiv, så er fredsbevægelsen heller ikke aktiv. Så der kan man sige, på det punkt, der viser det sig meget tydeligt, at vi ikke har så meget strategi. Fredsbevægelsen skal lære at blive stærk imellem møderne. Og det andet, vi skal sige om strategi, det er en meget ejendommelig idé, vil jeg sige, som jeg har mødt for nylig, og det er, at strategi, det er et spørgsmål om stil. At man kan vælge forskellige slags strategier. Og det, noget af det, som man skal forstå ved strategi, det er, at der ligger nogle valg, som ikke er nødvendigvis de rigtige. Men det er nogen, man træffer, fordi at man er nødt til at vælge. Og man kan sige, at den grundlæggende figur, som jeg synes er mest indlysende, det er rent faktisk en militær figur. Det er, hvis man skal erobre en by, så kan man storme, eller man kan belejre. Men hvis man stormer under belejringen, så kan man risikere, at man holder ikke længe nok. Så det er et valg, man træffer. Vil vi forsøge at gøre det på den hårde måde, eller vil vi forsøge at gøre det på den lange måde? Hvis vi flip-flapper imellem de der to strategier, så får vi ingenting. Og der ligger strategi som en forskel på en egentlig plan. Fordi en plan, den har ligesom, hvad gør vi nu, og hvad gør vi nu, og hvad gør vi nu? En strategi, den er et valg af en stil, overvejende. Men på den anden side, så skal vi jo have muligheden for at kunne tilpasse os en ændret situation. Og det kan jo være, hvis vi tager byen, at byen pludselig giver os en chance for at storme. Eller hvis vi indretter os i den grad på, at vi bare venter dem ud, så kommer de måske ud og stormer os. Så vi er nødt til at have begge flere forskellige tankegange i spil, når vi tænker strategisk. Men vi har en præference. Vi har truffet et valg om, at vi fortrinsvis bevæger os den her vej. Og vi kunne sige med hensyn til en tilsvarende tankegang med fredsbevægelsen, der er jo forskel på at kæmpe imod militært og holde fred med militæret. Der er forskel på at føre revolutionær kamp på en eller anden måde, som er meget, hvad skal man sige, fjendtligt orienteret, ikke? Og så kan man så sige, at man gør det på en anden måde, og noget af det, der er fordelen ved at arbejde fredeligt, det er, at man ikke behøver at skjule sine planer. Og det betyder, at man kan få flere medlemmer lettere. Det er noget om, hvad er det egentlig at tænke strategisk? Det er bare et par induktioner af, at vi i virkeligheden ikke er ret gode til det. Så vil jeg sige en ting om planlægning i det hele taget. Og det er, at det er skide svært. Og de fleste mennesker, de ved i virkeligheden ikke, hvorfor det er svært at planlægge. Og der er der faktisk en meget underlig, men ret simpel forklaring på, hvorfor det er svært. Og der var en, der nævnte noget i dag tidligere, som har med det at gøre. Det har noget at gøre med livet. Det leves forlæns, men forstås baglæns. Pointen i strategisk tænkning er, at i forhold til, at man gør tingene i den rækkefølge, man gør tingene i, nemlig fortiden først og fremtiden bagefter, så tænker man strategisk baglæns. Og det er svært at tænke baglæns. Og det er specielt svært, hvis man ikke kan blive enige om, man har så travlt med at komme til at gøre noget, som jo nødvendigvis skal ske i forlæns, samtidig med, at der er nogle andre, der vil tænke baglæns. Når man tænker baglæns, så siger man, hvad er målet? Og så, når man har fundet ud af, hvad målet er, så finder man ud af, at hvis det er det, der er målet, hvad er så vores næste handling? Ikke sandt? Hvis vi ikke tænker baglæns, så tager vi den næste handling, så tager vi det næste skridt i den rigtige retning. Ikke? Men det er ikke sikkert, der kommer et skridt mere. Det er ikke sikkert, at vi kan komme videre, når vi kommer 10 skridt længere frem. Ikke? Og det kan jo ikke engang sikkert, at vi er enige om, hvor vi vil hen, når vi kommer derhen. Ikke? Så det der er det svære, det er at vende sig til, at nu, mens vi tænker strategisk, så skal vi tænke målet først, og derefter vores næste handling. Og der er også en anden ting i det problem, og det er, at vores næste handling, den er også svær at få øje på, fordi vi er tilbøjelige til at tage det for kompliceret. Og det eksempel, jeg hørte, der har jo en, der forklarede det her, det var, at han sagde, at der var en fyr, der skulle have ordnet dæk på sin bil. Og så siger han, hvad vil det sige at få ordnet dæk på sin bil? Kan du selv ordne dæk på din bil? Nej, det skal på værksted, siger han så. Okay, har du telefonnummer på værksted? Nej, det har jeg ikke. Jamen, hvem har telefonnummer på værksted? Det har Fred. Ik? Jamen, har du Freds telefonnummer? Ik? Og så til sidst så finder man ud af, at han skal ikke ordne dæk. Det, han skal gøre, det er, at han skal ringe til Fred. Det er det første, der skal gøres. Ikke? Og det, som rigtig mange af os opdager, det er, at vi har så store planer. Så mange vilde ting, vi vil, og så mange ting, så vi kan sidde og fokusere på, at vi skal have ordnet det og det og det. Men hvad er den første handling, vi skal gøre? Og der kan man sige, det at få identificeret næste handling som det begreb, der siger, en handling, jeg kan gøre, uden at gøre noget andet først. Det er faktisk et meget, meget væsentligt begreb. Og der er rigtig mange, som siger, at af alle de millioner ting, de har lært om at organisere, der var det den vigtigste. Det var at finde ud af, at et næste handling, det er en handling, der ikke behøver at være forudgået af noget andet. Fordi det kræver tænkning, og så skal man til at tænke baglæns, samtidig med, at man har en fornemmelse af, at man vil til at handle, og så står man der og flipper imellem første gear og bakgear. Kan I se det? Og der står vi rigtig lang tid og spilder en masse tid. Så er der så det ved fredsbevægelsen, at vi må gøre os klart, at det at beskæftige sig med fred, det er smækfuld af konflikter. Der er et paradoks i det her. Og det at forestille os, at vi fra at være situationen, hvor vi har i øjeblikket, vi har 20 organisationer mindst i fredsministeriet, som lige er medlemmer og sådan noget, men vi har ikke sådan nogle særlig klare samarbejdsaftaler om, hvordan vi arbejder sammen og sådan noget. Men det er 20 organisationer, men hvis vi forestiller, at vi skal være 10.000 vis af mennesker, som skal lægge pres på regeringen i forhold til at lave et fredsministerium, så skal vi være mange, mange flere. Og så skal vi være grupper, og så skal vi have fundet relationer imellem de her grupper og fordeling af opgaver og arbejde osv. Der skal organiseres, og der skal diskuteres, og der skal planlægges og gøres ved, tages beslutninger, og al den slags hedder organisering. Og i den forbindelse, der vil jeg godt have til at se at ordet organisering, det indeholder ordet organ. Og det er refererer i virkeligheden til, at når vi kigger på en organisme, så er den et stykke kompliceret konfliktløsning. Hvis vi ser på vores egen fordøjelseskanal, så kan vi sige, at de opgaver, som mavesækken har, og de opgaver, som tarmen har, de kan af tekniske grunde ikke foregå det samme sted. I maven, der skal der være saltsyre, og det kræver en tyk, stærk slimhinde. Og det betyder, at man kan ikke optage noget igennem den i særlig stort omfang. I tarmen, der skal der optages noget, så der kan man ikke gøre det, som syren gør i maven. Så det, at vi har to organer, det har udtryk for, at to organer, der ligesom har forskellige formål og forskellige vilkår, de simpelthen har skilt sig ad og dannet hver sit afgrænset rum. Hvis vi forestiller os, at vi skal lave så stor en bevægelse, så vi kan lave først et fredsministerium og siden fred i verden, så bliver det en meget kompliceret organisme. Og hver gang vi er uenige om et eller andet, så skal vi faktisk være forberedt på, at det her, det kan godt være, at begge parter har ret, men at de ting, vi hver for sig vil, de hører til i to forskellige rum. Eller de hører til i to forskellige tidsrum. Og det er jo en af de måder, som naturen også løser problemer på i organisering. Vores liv er organiseret i en døgnrytme, hvor vi gør visse ting om natten og visse ting om dagen. Visse ting i barndommen og visse ting i alderdommen. Visse ting i puberteten og visse ting osv. Det er sat ting i en rækkefølge. Det er også noget, der har at gøre med, at det, der skal foregå i en bestemt alder, det kan ikke foregå i en anden alder. Så det at have en idé om at lave rum, tidsrum, planer, tidsplaner, og så lave rum, hvor folk, der laver forskellige slags arbejde, de kan lave deres ting i fred, uden at spænde ben for hinanden. Det er det, organiseringen omfatter. Det, der ligger i en minimalistisk plan, det er, at den har to ender. Den skal have et resultatende, og så skal den have en næste handlingsende. Det kan i virkeligheden gøre det meste. Fordi når man så har udført den næste handling, så laver man næste strategiske overvejelse. Det er at sige, hvad er formålet, og hvad er den næste handling? Og hvad er den næste handling, og den næste handling? Og på den måde, så behøver man strengt taget ikke at kunne lave mere planlægning, end at fastholde et mål, og så tage handlingerne en ad gangen. Men når det er så stor en plan, som vi har her, så er vi nødt til at lave noget mere kompliceret strategisk planlægning. Og der har jeg lavet en sammenstilling af flere forskellige typer strategisk planlægning, men de har altså alle sammen det til fælles, at de starter med at have en idé om, hvad er målet. Og så siger vi bagefter, hvor står vi, og hvordan kommer vi fra B til A.
Her er lige et praktisk indskud. De billedmæssige fremstillinger i alle fire plancher, som Frans Frydendal nu begynder at referere til under sit foredrag. Disse fire plancher findes på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog. Her søger man så på Frans, og herfra er der også links til de fire plancher. Parentes slut.
Og der er så her et felt med en masse spørgsmål, kan man sige, som man skal stille sig. Og der kan vi så sige, at efterhånden, som vi kigger på de her spørgsmål, så kan vi sige, okay, det var måske noget, vi lige skulle have tænkt over, eller det er noget, vi snart må se at få tænkt over. Og det første her, det er, at man laver en overvejelse. Det der, som hedder resultatet, der kan vi sige med fredsbevægelsen, der er vi nødt til at dele det lidt op. Fordi visionen om at have fred i verden, den ligger langt fremme. Så har vi så i fredsministeriet et mere konkret mål, som handler om på en eller anden dag, det har jeg så forsøgt at tegne her, en eller anden dag, der går flaget op over en bygning i København, som er den nye regerings fredsministerium. Det er en konkret begivenhed, som sker i tid, vi snakker om, når vi snakker om mål. En vision er ikke en konkret begivenhed, der sker i tid. Så det er en finpudsning af begrebet resultat, vi har her. Og det mål, det omfatter altså dels den bygning og de folk, der er ansat til at lave et eller andet fornuftigt for staten, og dels en samlet fredsbevægelse, som stadigvæk er der og holder statslige organisation på plads i sin folkelige sammenhæng, og som fortsætter fremad, ligesom det her fortsætter fremad. Okay? Så det her, det er de to konkrete mål, som Fredsministeriet arbejder for. Og det vi siger, det er, den der dag, der ved vi, om vi har gjort det, vi ville. Det er meget svært med visioner. Der kan man have så mange fine visioner. Så der siger man, det her, visionen, det er den første, og den er så adskilt fra målet. Mellem visionen og målet, der har vi det, vi kalder missionen. Og missionen, den handler om, hvad er det, vi gør? Hvordan er det, vi gør det her? Hvad er vi for nogen? Og hvorfor mener vi kan gøre det her? Og der kan vi så prøve at ramse op, hvad er det for slags arbejde, der indgår i det her fredsarbejde. Og vi kan sige, at hvis vi skal lære verden at holde fred, så er det åbenlyst noget lærearbejde. Det er noget undervisning. Det er noget agitation, noget fortælling. Og så kan vi sige, at vi kan jo ikke lære verden at holde fred, hvis ikke vi selv kan holde fred. Og det har vi helt klart også noget at lære i. Altså det er meget udpræget, at fredsbevægelsen har været tilbøjelig til at blive uenige om forskellige detaljer om, hvorvidt freden skal være på palæstinensernes vilkår, eller israelernes vilkår, eller amerikanernes vilkår. Det kan man så blive uenige om. Eller det kan være kvinder, eller det kan være mænd, eller det kan være med eller uden de her to tårne i New York, og sådan noget i den retning. Det kan der blive mange konflikter ud af. Og der kan vi sige, at så længe vi ikke kan håndtere dem, sådan at vi bliver en stærkere organisation, en mere avanceret organisation for hver eneste konflikt, så skal vi ikke regne med, at der er nogen, der gider at høre på os. Ret mange. Og vi har brug for, at så mange lytter til os, så det bliver et folkeligt pres. Og der har vi jo altså problemet, at hvis man har ligesom to latterlige små foreninger, der består af 20 mennesker, der hver for sig skændes og bliver til fire foreninger på hver 10. Det er der altså ikke ret mange, der egentlig gider at se som andet end underholdning. Hvis vi forestiller os, at vi skal lære verden at holde fred, så må vi egentlig se et eller andet sted under den her proces, at vi bliver så dygtige til det her. Til at holde fred, til at organisere os, så andre vil sige, det er skide godt, at han har været med i fredsbevægelsen, fordi ham vil vi gerne have med i lærerforeningen, eller ham vil vi gerne have med i et eller andet, fordi han har været i fredsbevægelsen, og de ved noget om det der. Og vi har så mange konflikter her. Okay? Hvis vi kunne forestille os, at vi påtog os at være en organisation, som lærer folk at holde fred, så vil vi sige, jamen det kræver noget uddannelse. Det kræver noget øvelse, det kræver nogle lokaler, det kræver undervisningsmaterialer, det kræver videofilm osv. Så vi har faktisk en del af de her ting, men vi har ikke helt bevidstheden om, at det er det, vi gør. Godt. Det er missionen, og hvis vi gør det, vi gør, så når vi det der mål. Men den anden side af den her baglændstænkning, det er det her. Det kom ned til nuet fra fremtiden. Tilbage fra fremtiden og ned i nuet. Og så siger vi, hvad har vi? Og der skal vi have svaret på en masse spørgsmål. Hvad virker godt? Og hvad vil vi gerne forbedre? Og det kan godt være, at vi er nødt til i et eller andet omfang at inddrage relevant historie. Hvordan kom vi her? Hvorfor er det lige, vi mener, det virker godt? Eller hvorfor mener vi, der er noget, der ikke virker godt? Og det vil selvfølgelig være information, vi trækker på fortiden. Så den del af fortiden, som er relevant for at forklare, hvorfor vi er her nu, det kan vi også være nødt til at svare på spørgsmål om. Vi kan sige, og der kan vi sige, at der er også andre ting, som er opmuntrende ting i den relevante historie, det er, at vi kan sige, at der har været tider, hvor vi blev provokeret, hvor fredsbevægelsen blev provokeret så stærkt, så det var 10.000 vis af mennesker, der gik på Mars. Det var fredsbevægelsen i USA, som stoppede Vietnamkrigen. Men det var store tal af mennesker, og det vi kan sige, det er, at hvis fredsbevægelsen kan præsentere sig tilstrækkeligt troværdigt, så bakker folket op. Og det er en erfaring, som vi skal sige, vi skal huske den, og den kan være svær at huske en gang imellem. Fordi i øjeblikket, der er det så få. der egentlig bakker op aktivt. Der er mange, der bakker op på en stilfærdig måde, vil sige, at jeg skal ikke have noget klinket. Jeg skal ikke have brugt kræfter på det der. Men egentlig, så synes jeg, det er en god idé. Men der skal vi se på det her med, hvad vi virker godt, hvad vi kan vi forbedre. Og det er så, der sagde jeg så lidt i går om Watzlawick, som er en amerikansk psykiater, som har udviklet en meget betydningsfuld, men uhyggelig simpel teori. Og det er, at hvis man vil forandre noget, så er der to slags forandringer til i den her verden. Og det ene er, at man har det, man har, og så tilføjer man noget. Og det andet er, at man har det, man har, og så tager man noget væk. Og det, han så siger, det er, at de fleste mennesker, de vil gerne beholde det, de har, og så få noget mere. Og han viser sig så, hvad vi sidenhen kan sige os selv, men hvad vi plejer ikke at sige os selv. Det er, gennem en masse forskning, så viser han, at den strategi virker ikke. Der er ikke ret meget forandring, der kan laves på basis af, at man beholder, hvad man har, og så tilføjer man noget mere. Og det skyldes simpelthen, at det, man har, det er underbygget med så mange vaner. Så det nye, det har ikke en chance. Man er nødt til at udpege noget, man tager væk. Man er nødt til at identificere nogle dårlige vaner, som man holder op med. Ellers bliver der ingen blivende forandring. Og det er på en måde meget, meget logisk og meget, meget simpelt at forstå. Men det har taget ham, han er blevet verdensberømt på at have lavet forskning på at bevise, at sådan er det altså også i virkeligheden. Og der skal vi jo altså se, hvad er det, vi gør, som vi skal holde op med. Fordi det går en masse af vores tid med, og den tid, den går uden at føre til nogle resultater, og ikke alene gør den det, den tager også vores tid fra at gøre noget andet. Og det er der, jeg siger, en af de ting, vi gør for meget, det er at diskutere. Det er en ukonstruktiv måde at føre samtale på. I al væsentlighed ikke særlig produktiv. Der er nogle ganske få situationer, hvor den er udmærket, og det er, når den skal bruges til noget ganske bestemt, nemlig at finde ud af, hvor meget uenighed er der til stede her. Men det er noget, vi har brug for i en begrænset del af vores proces. Og uden for den proces, uden for den der begrænsede del, der har vi brug for nogle helt andre teknikker. Og der skal vi simpelthen holde op med at diskutere. Der skal vi bruge brainstorms, vi skal bruge systematisk ledede dialoger og sådan noget i den retning, indtil vi har lært at holde op med at diskutere. Som en vane. Så det er sådan noget, det vi kan gøre her. Når vi så, det er femmeren der, firen og femmeren, nuet og relevant historie, så kan vi så sige, hvilke delmål skal vi nå? Hvis vi for eksempel siger, at det her det er målet, vi vil gerne lave det her fredsministerium, så kan vi sige, undervejs, der skal vi så se, hvilken mål har vi brug for at kunne gøre det. Vi har brug for at være mange flere. Vi skal have nogle flere medlemmer. Hvordan får vi nogle flere medlemmer? Vi skal have en bedre agitation, vi skal have en bedre facade udadtil, og vi skal have noget bag ved facaden. Og hvis for eksempel vores strategi går på, at vi vil være en organisation, som lærer folk at lave fredelige, effektive, revolutionerende organisationer. Hvis det er det, vi vil være, så må vi blive det. Så må vi skaffe os de ting, der skal til der. En adresse, lokaler, materialer, dygtige folk, der kan undervise. Og hvis ikke vi kan låne nogen, så må vi lære det selv. Ikke? Og en ting, vi skal have, det er, at vi skal have en effektiv konfliktløsning selv. Og vi skal lære, og det er så det, jeg siger, at en god organiseringsproces, det er en organiseringsproces, som har integreret konfliktløsning. Hvor alle de spændinger, der er i organismen, de bliver brugt til enten at drive den fremad, eller drive den opad i retning af større kompleksitet, større avancerede, mere raffinerede teknikker. De skal ikke have lov til at splitte os ad. Og det er en af de rigtig svære ting, jeg personligt slås med, det er, at når det bliver for meget, så kan jeg sige, så kan det kraftedeme også være lige meget, så er den, der er gået. Den solidaritet, som ligger i at sige, nej, vi hører sammen, vi er sammen om det her projekt som en familie eller sådan noget i retning, vi løber ikke fra det. Og vi løber ikke fra hinanden, bare fordi det viser sig, at jeg kan bedst lide palæstinenserne, og du kan bedst lide israelerne. Eller sådan noget i retning. Så bliver vi altså sammen, indtil vi har fundet en måde at leve med det her på, Så det er noget med, hvilke delmål skal vi nå, og så skal vi sige, hvilke risici skal vi sikre os imod. Og der kan vi sige, at en af de mest indlysende risici, det vi skal have, det er den splittelse. Det er de konflikter, der kan rive os selv fra hinanden. Og der skal vi have fundet måder at gardere os på. Og der kan vi sige, hver eneste gang vi så ser i fredsbevægelsen nogle spændinger, der begynder at blive lidt ubehagelige, så kan vi sige, yes, herligt, det er det her, vi skal være gode til. Ikke? Nu er det nu, at vi skal vise, at vi ved, hvad vi taler om. Så skal vi ligesom træde i karakter som fredsbevægelse. Ikke? Frem for at sige, at jeg træder i karakter som sympatisør med en eller anden bestemt fløj. Det vil altså for rigtig mange være en ny vane. Vi er blevet tudet ørerne fulde med en kultur, som i virkeligheden er meget krigerisk. Vi har sunget til tårerne dit løb. Kæmp for alt, hvad du har kært. Dø, om så det gælder. Der er livet ej så svært. Døden ikke heller, ikke? Hvad handler det om? Det handler om, det skal være nemt. Livet er ikke så svært. Du skal ikke tænke så meget over det. Du skal bare slås. Slå nogen ihjel eller dø. Ikke også? Det er nemt. Og det er noget forfærdeligt vrøvl. Og vi har faktisk en hel del i den danske sangskat af den slags. Og det er ikke alt sammen krigssangen. Meget af det er højskolesange, ganske almindeligt. Var der ej noget at kæmpe for? Hvad var vel jeg og du? Ikke? Kampen må der til, skal livet gro. Til evig stillstand er død. Så den splittelse, der skal vi have lært, og vi skal se vores konflikter, og vi skal løse dem. Det var 7'eren, så kommer 8'eren. Der skal vi se på, hvilke ressourcer vi har. Og vi kan sige, at den vigtigste ressource, vi har, det er den gode sag. Men der er faktisk ingen mennesker i verden, ikke engang militæret, som ikke synes, det er en god idé at holde fred. Der er muligvis nogle ganske få, som synes, at det er en god idé at sælge våben. Men de fleste af dem, de vil egentlig også helst have fred. Det skal i hvert fald ikke være hos dem, der skal slåses. Ikke? Så det gør de nemlig, men rigtig mange af dem vil i virkeligheden nok lige så gerne tjene penge på noget andet, hvis de kunne slippe dem. Fordi at det er nu det, de kan. De gør ligesom alle os andre, de gør det, de plejer. De gør det, de er vant til. Ikke? Så, og de kan vindes for fredens sag, hvis vi kan give dem en sandsynlig forklaring på, hvorfor kan der holdes fred. Ikke? Og det er udfordringen til os. Ikke? Og hvis vi kan lære at holde fred, hvis vi kan vise fred, hvis vi kan undervise, og vi kan lære børn at holde fred i skolen, lære forældre at holde fred, så de ikke bliver skilt og gør børnene forstyrret, så de forstyrrer i skolen osv. Hvis vi kan gøre det, så gider folk at høre på os. Fordi de er rigtig længes efter løsninger på alle de problemer, der er. Det er børn, unge, ægteskaber, psykiatrien, alle vegne. Ikke? De ting, vi arbejder med, når vi arbejder med fred, det er så fundamentalt. Så hvis vi kan sige noget mere fornuftigt end hold op med at føre krig. Hvis vi kan begynde at sige noget, som folk kan bruge i deres dagligdag, så bliver vi en meget mere betydningsfuld faktor i folks liv, og så på et eller andet tidspunkt, så vil et fredsministerium være det eneste naturlige at have. Men ressourcerne der, vi har en god sag, vi har nogle aktive medlemmer, men vi har brug for flere. Vi har nogle passive medlemmer, de kan måske blive aktive, så det er en ressource. Så kan vi sige, at vi har nogle sympatiserende fonde. Vi har faktisk fået en del udmærket fondstøtte til det her arrangement. Der er faktisk rige fonde, som synes, freden er en god sag, og hvis det ellers er et godt bud på det, så bliver vi støttet. Og så allierede. Vi skal finde allierede. Og det vil sige, i politikerkredse, i partierne, i andre organisationer, som vil støtte ideen og følge det op, når det kommer debatter om det. Ikke? Og det at bygge en base af ressourcer op, det vil være en del af det. Og der er selvfølgelig en masse delmål, en masse næste handlinger og så noget, der skal gøres. Og så kan vi sige forhindringer og modstande. Og der kan vi jo sige, at fredsbevægelsen har i virkeligheden ikke ret mange fjender. Militæret kan stort set tillade sig at ignorere os. Specielt lige den sidste tid, der har vi hørt en masse fra de her folk, der skriver om den kolde krig, hvor fredsbevægelsen er blevet beskrevet negativt. Men jeg tror ikke, det er det store problem. Det vi kan sige, de forhindringer vi har, det er afhængig af, hvilken strategi vi lægger, Og hvis vi for eksempel sætter os i hovedet, at vi kommer ingen vejen med freden, før at USA har indrømmet, at det var dem selv, der væltede de der tårne derovre. Så kan vi sige, så har vi valgt en strategi, hvor vi styrer direkte imod en forhindring. Fordi det bliver ikke nemt at få dem til at sige det. Men det var måske heller ikke den mest smarte vej at gå. Ikke? Og den type diskussion eller bare overvejelse kan vi lave. Vi kan måske godt lade være med at sige, at vi behøver ikke at vide det. Vi behøver ikke at blive enige om det. Men den strategi, vi vælger, den går forbi det problem. Vi taler simpelthen ikke ret meget om det. Og hvis der er nogen, der absolut vil tale om det, så kan de få lov at gøre det i deres egen lille enklave. Ikke? Det er en strategisk måde at forholde sig til det på. Vi holder fred med det, men vi fokuserer en bestemt retning. Det er nieren, og når vi har gjort det, når vi har fyldt alle de her felter ud, så kan vi begynde at lave en rækkefølge. Og der er en strategisk fidus, som jeg godt vil dele med mange af jer, det er at prøve at lægge mærke til, når der bliver diskuteret. At når folk er uenige, så sker det meget, meget ofte, at folk siger, at det vigtigste, det er at gøre sådan. Og nogle andre siger, at det vigtigste, det er at gøre sådan. Og det kan man så diskutere med en masse begrundelser. Og det er så der, at man kan sige, at i virkeligheden ville det være fint, hvis man kunne undgå at tage den afgørelse, hvad der er vigtigst. Fordi typisk, hvis den bliver meget ubehagelig, og man ender med at tage den, så mister man den ene side af organisationen. Det spørgsmål, som er meget bedre, det er at sige, hvilket af de her to projekter vil, hvis man tager det først, understøtte det andet. Så hvis man for eksempel siger, er det vigtigere at komme ud og aktionere, eller sidde inde på kontoret og planlægge? Ja, det kommer lidt an på, hvad formålet med aktionen er. Der er nogen, der simpelthen synes, det er sjovt at aktionere. Jamen, de kan da drøne ud og aktionere, hvis de vil. Men de kunne jo eventuelt sige, at hvis ikke de har så meget plan i deres arbejde, så de kommer nogen vejen, så er det måske fint nok at lade nogle andre bruge tid på at planlægge, og måske ovenikøbet lade dem gøre det først. Så det at sige, at i mange tilfælde, der er det der, man i samme øjeblik, man oplever en eller anden konflikt imellem to hensyn, så bliver man nervøs for, at der ikke bliver tid til mit. Og så bruger man så meget tid på at skændes om det, så der ikke bliver tid til nogen af dem. Ikke, om man siger, det er kun et spørgsmål om at sige, hvilken en tager vi først. Hvis vi kan lave den solidaritet, så vi siger, kære venner, vi skal nok nå det alt sammen. Men hvis vi tager det i den rækkefølge, så understøtter processerne hinanden, og så går det hurtigere. Det er i mange tilfælde en meget mere intelligent måde at gøre det på. Og det er ikke altid det er muligt, men det er i mange tilfælde en løsning, som tager os ud af det der dilemma. Skal det være det ene, eller skal det være det andet? Så det er så der, jeg siger rækkefølge. Og der har vi en slags problem, der kommer af menneskers natur. Det er, at der er nogle mennesker, der godt kan lide at tænke, og der er nogle mennesker, der godt kan lide at handle, og der er nogle mennesker, der godt kan lide at forskellige andre ting. Nogle kan godt lide at holde fest. Nogle godt kan lide at lave regler. Og det, som vi skal lære, det er at sige, det er ikke et spørgsmål om, hvad der er vigtigst. For hvis vi vil have mange mennesker med, så skal de alle sammen have deres. Og det, vi så skal sige, det er, hvad er rækkefølgen? Så der kan man sige, hele det her strategiske mønster her, det går altså ud på, at vi tager tingene i en rækkefølge. Og den her rækkefølge, den er blevet testet af utallige organisationer i verden, som det her, det er den rækkefølge, der fungerer bedst. Ikke? Og så kan man så sige, hvis du ikke vil være med til at bruge en masse tid på at snakke om mål og sådan noget, så tag på ferie, tag på stranden, foretag dig et eller andet hyggeligt med familien, så vi andre kan lave den der plan. Ikke? Så hvis du, når du kommer til at vælge aktion, så ligger der en god plan. Vision, mission, mål, og så ned i den her ende afgøre, hvordan forholder vi os i nu og den nærmeste fortid. Find ud af, og det her det er sådan nogle brainstorms, hvad skal der gøres, og derefter sætte det i en rækkefølge. Og det, som jeg har vist her, det er, at en fornuftig rækkefølge, den begynder med en næste handling, og den slutter med et resultat. I den her, der kan vi sige, nu er det for en organisation, så derfor så er det, som vi skal have gjort, før vi for alvor går i aktion, det er at finde ud af, hvem tager hvilke næste handlinger. Så det er der, den her, den er delt op i sådan en serie. Og det er der, hvor vi kan fordele opgaver. Og hvis vi kan for eksempel kan lære at ikke alene at fordele opgaver, men også at fordele beslutningskompetence, sådan at en bestemt gruppe kan sige, jamen ved I hvad, I laver det der bibliotek, eller I laver den der whatever, aktion, ikke? Og I beslutter selv. Vi skal ikke have det hele op på et fælles møde og at diskutere det alle sammen. Fordi der sidder der altid nogle stykker og siger, det her det gider jeg ikke at bruge tid på, jeg vil hellere frem til det her. Og så er det, gruppen går ud af takt, og så kommer de der spændinger der. Ikke? Så det der, det er fordelingen i næste handlinger. Hvem tager hvilke ting nu? Og hvem tager hvilke beslutninger nu? Hvem får lov til at gøre det? Ikke? Så kan man få noget, der ruller. Og der må vi sige, at nogle af de ting, som er, når vi forestiller os fredsbevægelsen, den der står op imod det militære industrielle kompleks, eller hele, hvad hedder det, forsvaret, eller sådan en retning. Sådan nogle folk, de laver det her arbejde. De laver rigtig meget af det. Og det er ganske utroligt, hvad de udretter i mange tilfælde. Det er fantastiske bedrifter. Ikke? Og der er vi simpelthen nødt til at være mindst lige så gode. Det er min opfattelse. Og det er ikke så svært, fordi den her viden er tilgængelig alle steder, og den er i virkeligheden, man kan sige, den er med på alt muligt. Man lærer om det her i alt muligt, lige fra lederkurser til selvhjælpskurser for psykiatribrugere, og jeg ved ikke hvad. Det er simpelthen at lære den der grundfigur, tænk baglæns, løb forlæns, og så gør den mere og mere sofistikeret. Og så er der lige en lille ting, jeg vil sige til sidst, det her med at lære at holde fred. I hvilken rækkefølge gør vi det? Og det er selvfølgelig indlysende, at vi skal lære at holde fred i os selv, før vi kan lære andre det. Men en ting, der ikke er så indlysende, det er det mig først, og derefter mit fællesskab, og derefter verden. Det kunne godt se logisk ud, men det mener jeg ikke, det er. Fordi sagen er, at det er meget svært at ændre sig selv. Det er meget svært at ændre en person. Men det er i virkeligheden ikke så svært at ændre en organisation. Og det er der en masse beviser for. Der er en masse forskning, som viser, at en organisation den kan ændres totalt i løbet af ganske kort tid, hvis en beslutsom ledelse siger, nu laver vi nogle nye regler. Vi fyrer de der, alle de ledere der, eller sådan noget retning. Jeg har lige læst en fantastisk bog om at genopfinde organisationer. Og der er altså organisationer, som simpelthen har sagt, at de bliver fantastisk meget mere effektive ved at fjerne hele lederlaget, og så lærer folk at lede sig selv. De bliver billigere i drift, og folk er mere tilfredse med deres arbejde. Og hvis det her ikke går til på den rigtige måde, så kan det i løbet af ganske, ganske kort tid ændre en situation fuldstændig. Og det behøver ikke at betyde, at folk de skal ændre sig personligt. I det øjeblik, man træder ind i et nyt fællesskab, så bliver man naturligt smidig. Man respekterer, og man stikker fingrene i jorden, og så siger man, hvordan fungerer det her? Og hvis det fungerer bedre end det, man er vant til, så vil man finde det let at tilpasse sig. Så derfor så siger jeg, at det vi skal lære at fokusere på, altså der er rigtig mange, som snakker om det her, der siger, at man må starte med sig selv. Og det siger jeg, at det er ikke rigtigt. Man starter med sit fællesskab, man starter med sin organisation, sin nærmeste organisation, for hvis man kan få den til at fungere, så kommer man selv til at fungere bedre, og det går meget hurtigt. Så rækkefølgen er efter min opfattelse, at man som individ ser, hvad er mit nærmeste fællesskab? Hvad er det fællesskab, jeg rent faktisk arbejder i? Hvis vi kan enes om at få det fællesskab til at forbedre sig, så er det bare et spørgsmål om at skrive vedtægterne om. Vedtægterne gør ikke noget modstand. Hvis vi forsøger at lave hinanden om, så får vi modstand lige med det samme. Hvis vi forsøger at lave os selv om, så får vi også modstand. Men vedtægterne, de gør ikke modstand. De kan rives over. Jamen, det gør folk. Men det pointen er, at i det øjeblik, man som i Danmark, at når man laver vedtægter, så tager man stort set smør om ned og skakklub, og så skriver man dem af. Ikke? Stort set alle vedtægter, hvis du ser dem, de ligner hinanden som lige så mange dråber vand. Der er så lidt organisatorisk viden i den her vidunderlige foreningstradition her i Kongeriget. Det er den samme historie om og om igen. Og det er i virkeligheden ikke særlig svært at lave nogle nye vedtægter. Og det er derfor, at det også er en fantastisk chance at stå i en splitter ny organisation. Det er det normale. Det er, at man tager et standard et vedtægter, og så tilpasser man formandens adresse, og hvor stort skal det være, og så noget den retning. Men stort set, så ser de ens ud alle sammen, de der vedtægter der. Og så står der en eller anden formålsparagraf, som også er et sammensurium af vision og mission og mål, og der er ingen, der har, i virkeligheden ved, hvad nogle af begreberne betyder, og man kigger ikke i dem, når man er uenig.
Ja, du siger, at de individer, uden at have ændret sig, fordi ja. Det kan de ikke, Hvem er det så, der finder på de her nye regler?
Det går lidt udenfor her, men det er, at når man har en åben struktur, man endnu ikke har etableret sig med vedtægter, så kan man bruge nogle metoder, som ligesom lidt blødere fører ind på den her proces, og så kan man sige, for eksempel, hvordan tager vi beslutninger? Ikke? Og da fortalt Hasse, hvordan da Djurs Fred startede, ikke? At de var lige på vej til at lave sådan en almindelig standardforening, og så kommer der et medlem, og så siger, hvordan er det lige, vi beslutter, hvordan vi tager beslutninger? Kan vi vedtage de her vedtægter med flertalsstyre? For vi har ikke vedtaget flertalsstyre endnu.
Jo,
men altså, det endte så med, at der kom konflikter der, for der var en meget stor spænding mellem nogen, der ville have en flad struktur, og så i specielt en person, som ville have en enormt centraliseret struktur, så det gik ikke så godt. Men det er folk, der skriver vedtægterne, men i mange tilfælde, så gør de så ikke den ulejlighed at undersøge, hvilke muligheder har vi. Hvilke modeller findes der? Ikke? I stedet for, så tager man bare den bedste standardmodel. Jamen, det er en hvilken som helst forening. Du kan starte en skakklub eller en fredsforening.
Men hvis medlemmerne ligesom ikke har noget at sige, fordi de ikke er færdigudviklet, eller hvad du siger, hvem er det, der finder på det?
Jo, men der er nogen, der, hvis du siger, hvis man starter for eksempel som fredsministeriet startede, ikke? Det var Frans, som startede med at finde nogle kolleger, så laver han et udkast til vedtægter. Der er altid en person, som får ideen. Og så finder han typisk et par kammerater, som man snakker med over nogle dage eller nogle uger eller sådan noget, og så lancerer man et præsentationsmøde, og så får man en større gruppe, og hvis man så er heldig, så får man en endnu større gruppe. Det er den. Og der er den der allerførste fase, hvor de allerførste stifter, de siger, hvad er det, vi vil præsentere medlemmerne for? Hvilke alternativer vil vi give dem? Ikke? At hvis man giver dem kun et alternativ, og det er gammelt lidt, så får man en forening, der er gammel fra fødselen af.
Skal vi så bruge for at have en idémager? Han er ligesom en, der har udviklet sit individ. Kan han have de her lyse idéer og finde på en
det behøver
gode
han ikke. Det behøver han ikke. Han behøver bare kende en god organisationsstruktur. Han behøver at kende et godt oplæg. Der kan vi sige, at det er utrolig vigtigt, når vi starter organisationer. Fordi at når en organisation først har kørt et lille stykke tid, så vil den sortere medlemmerne. Og det er, at dem, der kan lide det på den måde, de bliver der. Og dem, der ikke kan lide det, de går. Og derefter så bliver den svær at ændre. Så det at have en idé om, hvordan får man det her på skinner, men det er noget, der nok ikke så meget handler om strategi, men så om hvordan man starter foreninger op. Og der kan vi så sige, at det vil være et vigtigt element i at få fredsbevægelsen stærk, det er at sige, hvordan starter vi? Fordi vi må forestille os, at vi skal tilbage til, at vi har en masse lokalforeninger. I Danmark, i aldrig mere krig, der har vi i princippet kun en hovedbestyrelse lige i øjeblikket. Vi har faktisk ikke nogen, og den har heddet hovedbestyrelse siden dengang, hvor der var en masse lokalforeninger. Men de lokalforeninger, de er uddøde nu, så nu er der kun hovedbestyrelsen. Vi skal have etableret alle de der lokalforeninger igen inden for alle de der forskellige forgreninger af fredsbevægelsen. Og alle de foreninger, de kan i princippet starte fra bunden af med et splitternyt og meget mere velovervejet koncept. Så det er sådan cirka så meget, jeg kan nå at sige om det her nu, hvis I også gerne lige vil kunne sige et par ord.
Men du har svaret godt.
Okay. Nogle andre, der har nogle kommentarer? Jeg har glemt at sige noget om den her. Og det er at måle og fejre fremskridt. Det er fordi, jeg glemte at sætte nummer på. Og det er, at for at få en organisation kan blive ordentlig, virkelig styr på, hvad den laver, så er det for eksempel at tælle, hvor mange medlemmer man har. Tæl, hvor mange hits ens hjemmeside får. Tæl, hvor mange af de projekter, man laver, der rent faktisk lykkes. Ikke? Og så hele tiden huske, at hver gang der er noget, der lykkes, så skal vi altså give os tid til at nyde det. Vi skal give os tid til, at folk de kan feste, eller hvis noget mislykkes, at de får tænkt over, hvad kan vi lære af det. Fordi at det er udpræget for rigtig mange idealistiske foreninger, er, at de har så travlt med den her fantastiske vision, så de springer fra den ene sejr eller det ene nederlag ret ind i den næste nye proces, uden at lære noget af det. og uden at give sig tid til at komme sig oven på anstrengelser, eller tabene, eller smerterne, eller det hele. Og så bliver man udbrændt, og så mister man medlemmer. Vi har brug for de der folk, der kan lave en fed happening ud af, yes, vi gjorde det. Så det der med at måle, og virkelig anerkende, at nogen har gjort noget godt, og sige, yes, sådan er det, og nu er vi et skridt længere fremme i vores plan. Hvem bruger det? Der er ikke nogen, der bruger det endnu. Man kan sige, at den type tænkning her, det er noget, som er standard i forretninger og store organisationer. Men i frivillige organisationer, der er det alt for lidt. I de organisationer, jeg har været med i, og der er LAB en af dem, som Lars kan fortælle om, der bruges det altså ikke. Og det kan godt mærkes. Men vi har nogen, der skal til klokken 2, så jeg tror... Ja.
Og der er masser af forskellige meninger om forskellige ting i Frederiksberg, men og det er kun fordi, vi måske ikke vi er bevidste om, vi kan ikke gøre mere, end det vi gør.
I gør det, I gør. I har det mål, I har. Og I er enige om, hvad det er, I gør.
Målet, vi er klar, og vi kan nå målet. Ja. I hvert fald ikke på kort.
Men vi har det mål at holde den der skanse. Ja. Og så længe I holder den, så gør I det, I skal.
Okay.
Og det er et glimrende eksempel på, at hvis man kan holde et fælles mål, så kan man også holde sammen. Okay, tusind tak.
Hermed slut på optagelser fra en frøndags foredrag den 13. juni 2014 i Frederikstedt på Folkemødet. Man kan genhøre foredraget på dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehersen.net/dialog. Her søger man så på Frans. Og her ligger også links til de fire plancher, som Frans refererer til undervejs.